Portréty.
Bylo by pro mne příjemné, kdyby premiérkou vlády České republiky byla Margaret Thatcherová a nikoli její pokleslý žák Václav Klaus. Tahle slova pocházejí z ledna 1995 a možná vás překvapí, že takhle své sympatie pravicové političce a britské premiérce vyjádřil český levicový politik Miloš Zeman. Od těch dob už ale uplynulo mnoho let. Miloš Zeman možná názor změnil, kdo ví. A Margaret Thatcherová je už po smrti. Stojí za to si životní cestu této mimořádné britské političky přiblížit. O to se dnes v pořadu Portréty pokusí profesorka Lenka Rovná z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
No a spolu s ní od mikrofonu také David Hertl. Margaret Thatcherová se narodila v říjnu 1925 v Grandamu. Já jsem pročítal, co vlastně bylo dostupné, ty její životopisy. Dozvěděl jsem se, že ona hodně dobře vycházela s tatínkem a možná o něco hůř s maminkou, když to takhle hodně zjednoduším. Jak to bylo?
Margaret Thatcherová skutečně nesmírně obdivovala svého otce, který byl i zajímavou postavou fyzicky, protože to byl vysoký muž s kudrnatými vlasy, s výrazným pohledem, který ještě umocňovaly brýle. Margaret ho velmi obdivovala, protože on byl nejenom kupec, měli ještě ve svém krámku poštu, takže se u nich soustředěval společenský život Granthamu. Ale také právě působil i v místní politice a dokonce byl jeden čas i starostou Granthamu. S maminkou to bylo trošku problematičtější, především proto, že maminka pocházela z ještě skromnějších poměrů. Ona byla švadlena, její tatínek pracoval v nádražní šatně, takže tam žádný intelektuální základ nebyl. Tatínek sice neměl ani pořádně střední školu vystudovanou, ale byl velký čtenář, neustále se samovzdělával, což nebyl případ maminky, která ale zas na druhou stranu dělala podporu rodině materiální a i tedy svou prací. Takže zas, abychom nekřivdili mamince.
V říjnu 1959 byla Margaret zvolena do dolní sněmovny. Co se stalo vlastně v tomhle období těch 34 let? Ona studovala a jak vlastně se rodila ta její vazba nebo ten zájem o tu politiku?
Tak říkali jsme už o tatínkovi, který byl starostou a vtahoval jak Margaret, tak i starší dceru Muriel do veřejného života, takže děvčata roznášela letáky, chodila zvát na schůze, schůzí se účastnila, nebo když na některou schůzi tatínek nemohl, tak ta Margaret poslala, ona mu dělala výpisky, aby
jako
ho informovala. Ano,
aha.
Takže ona byla plně zapojená do místního života. Na druhé straně, co i hrálo důležitou roli ve výchově rodiny, byla skutečnost, že rodina byla velmi nábožensky založena. Oni byli metodisté, takže byli velmi přísní. Do kostela se chodilo hodně často, v neděli dokonce třikrát denně. A právě ten přísný metodismus, šetření, i tedy nerozhazovat, než člověk něco utratí, musí si na to našetřit, tak to byly právě ty momenty, které skládaly politické názory Margaret Thatcherové, která nebyla zase nějaká vynikající studentka, ale byla nesmírně cílevědomá a pracovitá.
A vystudovala co?
Ona nejprve, když končila střední školu, tak toužila být soudkyní, protože její otec jí seznámil s jedním soudcem, ale když uvažovala o studiu práva, tak nemohla, vzhledem k tomu, že nevystudovala latinu na střední škole. A aby mohla jít vůbec studovat do Oxfordu, tak musela aspoň nějaké latinské znalosti mít. A tak ona řekla své učitelce na střední škole, že do Oxfordu půjde a že tu latinu, co měli stihnout všichni za 3 roky, že to stihne za rok. Skutečně s pomocí domácího učitele se jí to podařilo, ale bylo snazší dostat se na studium chemie a také to bylo potom i výnosnější a nebylo tak těžké sehnat zaměstnání. Takže první, co vystudovala, byla chemie a myslím si, že i tam byl důležitý její empirický vztah k faktům, takže i to hrálo roli. Takže ona si všechno vždycky nejprve spočítala, než do něčeho šla a chtěla vědět, že ta bitva bude vyhraná, do které jde. Až poté, ale to bylo už, když se seznámila se svým budoucím mužem, Denisem Sečerem, tak po jejich svatbě začala studovat práva a dostudovala je už co by matka dvojčat, která se narodila v roce 1953. Byl to Mark and Carol.
V tom roce 59 jí už tedy nacházíme co by poslankyni dolní sněmovny, zvolenou za konzervativce. Mezi těmi roky 59 a 79 je rovných 20 let, než se tedy stala premiérkou. Možná by to bylo zajímavé pro naše politiky uvědomit si tu dobu, která je potřebná pro něco takového. Obecně, co dělala těch 20 let?
Ona měla i velké štěstí, protože v britském parlamentu je nesmírně důležité, jak se uvedete. Takzvaná maiden speech, což je tedy ta první řeč, kterou máte. A Margaret Thatcherová tam prosazovala zákon penzijní, který tím, že už měla vystudováno právě důchodové právo, tak byla znalá v této problematice a ona, když nebyla úplně charismatickou orátorkou, tak přece jenom tím, jak ten její projev měl logickou strukturu, jaký byl přesvědčivý, tak ona tam velmi zaujala tím prvním projevem. Nejprve, a to je zase taková typická cesta britských politiků na vrchol, když už jste v parlamentu, když pronesete úspěšnou maiden speech, tak potom získáváte postupně posty. Takže ona prošla několik stínových postů a v roce 1970, když vyhrál Edward Heath a jeho konzervativci místo premiéra, tak Margaret Thatcherová byla ministryní školství. Z té doby jsou ty humorné historky o tom, jak při rozpočtových škrtech se brala dětem z prvního stupně mléčné svačiny ze škol a potom ji nazývali Thatcher Milk Snatcher, což já jsem přeložila jako mléko chňapka.
Tam je klíčový ten únor 1975, kdy ona se dostává do čela konzervativní strany. Co se tam stalo?
Edward Heath v roce 74 neobhájil znovu mandát a konzervativní strana šla do opozice. To způsobilo velké třenice ve straně a Edward Heath, aby mohl pokračovat, tak si musel potvrdit svůj vůdcovský mandát. A jeho podpůrci, i když tam byla velká nespokojenost, protože když premiér prohraje volby, no tak je vidět, že něco je špatně i na jeho straně, tak neočekávali, že by Margaret Thatcherová byla tak úspěšná, ale byla to spíš právě nespokojenost s politikou Heathe, která způsobila to, že v prvním kole Margaret Thatcherová získala více hlasů, takže i když těsně než Edward Heath a on už do druhého kola nešel, takže k údivu všech Margaret Thatcherová vůdcovství ve straně obhájila. Takže od roku 1975 byla vůdkyní opozice jejího veličenstva.
V roce 1979, tedy na jaře, jsou další volby. Británie v té době má velké problémy. Jak je možné, že v téhle situaci nevítězí levice, ale najednou vítězí konzervativní strana? Čím to je, že voliči nechtějí slyšet nějaké vize o šťastných zítřcích, o zvýšených platech a tak dále, že zkrátka ta levice to nedokázala využít?
Byla to situace ta, která velmi postihla Velkou Británii a vlastně celý svět. A abychom začali ze široka, byly to vlastně ropné šoky, ropné krize od roku 73, které způsobily to, že svět musí řešit nutnost, jak snížit energetickou náročnost, ale i surovinovou náročnost výroby. A mnohé země se na toto připravily, transformovaly se. V čele byly především Spojené státy americké, víme Silicon Valley, zavedení moderních technologií, komputerizace, automatizace. Následuje Německo, Japonsko, to jsou ti tahouni, kteří jsou vepředu. A Británie toto neudělala. Ona zůstala vzadu. A proč? Jedním z důvodů bylo i silné odborové hnutí. A právě po druhé světové válce s politikou welfare state byla v Británii zavedena i takzvaná politika konsenzu. Tento konsenzus spočíval na prosazování státu blahobytu, welfare state, velmi nízké nezaměstnanosti, která v Británii dosahovala maximálně 4%, a všech tedy těch různých pojištění, která byla zavedena ale vlastně po celém světě, tedy v tom vyspělém. A dodržování welfare state a silný hlas odborového hnutí tak vedly k tomu, že Británie tuto restrukturalizaci neudělala. Naopak sílily stávky, které odboráři vedli, a Británie byla mnohokrát například ochromena, kdy televize vysílala 3 dny v týdnu, kdy byly limitované dodávky uhlí a energetiky.
Je to ta slavná stávka, kdy se nepohřbívalo také?
To právě byla ta zima nespokojenosti 78. Tam už všechno vyvrcholilo. Takže právě výhodou Margaret Thatcherové a konzervativců byla nespokojenost s odborovým hnutím, nespokojenost s labouristickou vládou. A potom i tedy ta štědrá politika státu, kterou sice už v počátcích 70. let Edward Heath pochopil, že není možné úplně takto pokračovat, ale když právě zkusil reformy, tak byl velký odpor i v jeho konzervativní straně, která lpěla na dodržování politiky konsensu. Takže situace vyvrcholila v té slavné zimě 78-79, kdy ve stávce byly trajekty, které spojovaly Británii s pevninou, byly dopravci, jak jste říkal, byli i hrobníci, popeláři. Takže po této velké nespokojenosti tak samozřejmě volby nakonec dopadly ve prospěch konzervativců, i když ani sami konzervativci se nedomnívali, že Margaret Thatcherová, která byla silnou vůdkyní, takže bude schopná v této funkci vytrvat.
Jak to vypadalo pohledem tehdejšího Československého rozhlasu, to si pustíme teď. Budou to zprávy ze 4. května 1979 a potom jako takovou malou ukázku té atmosféry toho dne ve Velké Británii zpravodajství BBC redaktor tehdy takzvaně odchytil Margaret Thatcherovou přímo před vchodem do Downing Street 10.
V předčasných všeobecných volbách ve Velké Británii zvítězila opoziční konzervativní strana. Vytvoří novou vládu a v dolní sněmovně bude mít nadpoloviční většinu poslanců. Spojené království Velké Británie a Severního Irska se tak stane první evropskou kapitalistickou zemí v historii, která bude mít v čele vlády ženu, vůdkyni konzervativní strany Margaret Thatcherovou. Dosavadní labouristický premiér James Callaghan dnes odpoledne navštívil Buckinghamský palác a předložil královně Alžbětě II. Svou rezignaci.
Mr. Philip, the BBC, Mrs. Thatcher. It's been a wonderful campaign for you. Congratulations.
Thank you very much.
How do you feel at this moment?
Very excited, very aware of the responsibilities. Her Majesty, the Queen, has asked me to form a new administration, and I have accepted.
Jaké vůbec ty hlavní úkoly Margaret Thatcherová viděla, nebo jaké dostala, abych tak řekl?
Tak jejím hlavním úkolem bylo ekonomicky ozdravit nemocného muže. Její recept byl ten, jak ona říkala jako hospodyně, že přece nemůže víc utratit, než vydělá. Británie byla sužována velkou inflací, která dosahovala přes více než 25%. Takže to byla hlavní její cíl. Potom právě restrukturalizace průmyslu. Byly to taky takzvané lame ducks. To byly ty chromé kachny, jak nazývala podniky, které byly nacionalizované. Nesmíme zapomenout, že už po druhé světové válce, po roce 1945, vláda Clementa Attleeho, labouristická, tak znárodnila velkou část britského průmyslu, energetiky, dopravy. A i když potom došlo k určité privatizaci, tak přece jenom mnoho podniků bylo stále státních a tam byly velké problémy, protože tam byla přezaměstnanost a přitom produkce byla buď nižší, než by měla být, a nebo tedy nepříliš efektivní a ne dobře uplatnitelná na trhu.
První kroky Margaret Thatcherové po jejím zvolení popsal před lety v týdeníku Respekt publicista Marek Tomin takhle.
Nová konzervativní vláda začala hned naplňovat své záměry. Už 15. května byl zrušen státní orgán pro regulaci cen. V říjnu byla odstraněna omezení pro vývoz kapitálu. Vláda se opírala o dva hlavní pilíře své politiky – odprodej obecních bytů nájemníkům a privatizaci velkých státních podniků. Obecní byty se nájemníkům prodávaly pod tržní cenou a tento klíčový program si získal velkou oblibu v dělnických vrstvách. Během 5 let bylo odprodáno na 750 tisíc bytů. Konzervativci také podporovali svobodné podnikání, zavedli program přídělů pro nezaměstnané, kteří chtějí založit vlastní firmu s podmínkou, že do podniku vloží alespoň 1000 liber z vlastní kapsy. Příděly platili pouze pro první rok podnikání. Do roku 1987 s pomocí tohoto programu založilo vlastní podnik více než 250 000 lidí.
Portréty. Když jsme u toho podnikání, já jsem se kdesi také dočetl, že třeba největší daň v Británii v té době činila 98% pro ty úplně nejvyšší příjmové vrstvy. To je v podstatě zestátnění toho příjmu.
To právě byl jeden z hlavních programových bodů Margaret Thatcherové, bylo snižování daní, čímž, jak už bylo v té ukázce řečeno, se měla podpořit výroba. V Británii dochází k velké restrukturalizaci. To znamená, že se postupně zavírají ty neprofitabilní podniky, že dochází k jejich privatizaci, že dochází k přechodu na moderní technologie. Takže Margaret Thatcherová vlastně odstranila téměř celý britský průmysl, byl nahrazen technologiemi nebo přesunem lidí do sféry služeb. Co bylo ale důležité, protože doprovodným jevem tohoto zavírání dolů, proto tedy také ty hornické stávky, tak byla najednou zvýšená nezaměstnanost, která dokonce v severní Anglii dosahovala až 25% a v celé Británii to bylo 13,4%, což bylo pro Británii nevídané předtím. Ale na druhou stranu zde byla zaváděna podpora těch, kteří se chtěli rekvalifikovat, kteří chtěli začít vlastní biznis. A tím nám právě dochází k tomu velkému přesunu od tradiční dělnické třídy k té kvalifikované, a nebo tedy do oblasti služeb.
Na téma ekonomiky teď přímo sama Margaret Thatcherová a ukázka z jejich paměti, která nás posune do roku 1980.
Z veřejnosti se jen málo kdo vyzná ve finesách ekonomiky, ale velká většina lidí má velmi jemný čich na to, když se neplní sliby. Ke konci roku 1980 jsem začala mít pocit, že riskujeme ztrátu důvěry veřejnosti v naši ekonomickou strategii. S nepopularitou bych mohla žít, ale ztráta důvěry v naši schopnost splnit vlastní ekonomický program byla daleko nebezpečnější. Nyní jsme vydávali více, i když jsme věřili, že budeme vydávat méně. Inflace byla vysoko, i když jsme prohlašovali, že nám půjde především o její snižování. A soukromému průmyslu se nedařilo, i když jsme léta říkali, že pouze úspěšné soukromé podnikání může zemi obohatit. Mohli jsme sice poukázat na faktory, které jsme měli pod kontrolou jen málo nebo vůbec ne, především na světovou recesi. Co se týče inflace a platových dohod, ty se vyvíjely správným směrem. Ale naše důvěryhodnost byla v sázce. Úplně poslední věc, kterou bych si mohla dovolit, byl veřejně proklamovaný nesouhlas z nitra kabinetu samotného. A přece právě tomu jsem nyní musela čelit. Veřejný nesouhlas bojácných byl vyjadřován v jakémsi patrně velmi důmyslně míněném kódu, kde každá věta měla napolo skrytý význam a kde spletenec filozofických abstrakcí v náznaku odsuzoval praktickou politiku. Tento zastřený a nepřímý přístup nikdy nebyl mým stylem a zavrhovala jsem jej. A dávám přednost debatě se svými odpůrci před tím, že bych je napadala postranním způsobem. Podle mé zkušenosti spousta mužů, s nimiž jsem se v politice setkala, měla přesně ty povahové rysy, které oni sami přisuzují ženám – marnivost a neschopnost se pevně rozhodnout. Jsou také určité typy mužů, kterým prostě nevyhovuje pracovat pro ženu. Jsou zcela ochotni udělat veškeré ústupky slabšímu pohlaví, ale když po nich žena nežádá žádná privilegia a očekává, že bude posuzována jen podle toho, jaká je a co dělá, vážně a neodpustitelně je to dezorientuje. Ovšem v očích bojácných Toriů jsem nebyla jen ženou, ale tou ženskou, někým, kdo nemá jen opačné pohlaví, ale je i z jiné třídy, osobou s alarmujícím přesvědčením, že hodnoty a ctnosti středostavovské Anglie by měly mít vliv na řešení problémů, které vznikly ze společenského konsenzu. Byla jsem z mnoha důvodů solí v očích.
To, co jsme teď slyšeli, možná navozuje otázku, jak Margaret Thatcherová vnímala vlastně sama sebe v té politice.
Tak ona sama o sobě říkala, že je politik přesvědčování, ale to její přesvědčování, jak popisovali ministři její vlády, tkvělo v tom, že když se sešla schůze kabinetu, tak Margaret Thatcherová nejprve představila návrh nějakého zákona. Ten návrh ještě nutno říci, často konzultovala jenom s těmi, kteří byli one of us, to znamená z toho jejího úzkého kruhu, byli tedy jedni z nás, takže mnozí dostali návrh až tedy těsně před tím, než byl projednáván. Takže Margaret Thatcherová ho představila, potom nechala všechny, aby řekli svůj názor a nakonec shrnula debatu. A shrnutí bylo takové, že to bylo to, co řekla na začátku. Takže mnozí říkali, ona nás nepřesvědčovala. A i říkali, že měli pocit, jako když jdou na dýchánek ke své třídní učitelce, která se k ním tak chovala jako k těm žáčkům, pomalu jim nalejvala čaj, ale měla hlavní slovo. Takže tímto ona je právě odzbrojovala. Takže v podstatě to, že byla žena, pro ní bylo výhodou, protože oni gentlemani tak zas přece jenom si tu kritiku nedovolovali anebo nebojovali proti ní takovými prostředky, jako by bojovali proti tomu mužskému protivníkovi.
Problému, kterým musela Margaret Thatcherová v tom prvním volebním období čelit, bylo opravdu hodně. Něco málo o nich opět Marek Tomin.
Hospodářské poměry první vládě Thatcherové moc nepřály. Británie se ocitla v hloubce celosvětové recese. Inflace v roce 1980 dosáhla 16%. Ministr financí Geoffrey Howe výrazně zvýšil úrokové sazby, což spolu se sílící librou nepříznivě ovlivnilo zejména průmysl. Nezaměstnanost stoupala. V říjnu 1980 překročila 2 miliony a na začátku roku 1982 už bylo bez práce téměř 2¾ milionu lidí. První vládní rozpočet navíc výrazně snížil státní výdaje a Thatcherová vyzvala občany k pověstnému utahování opasků. Popularita konzervativců klesla na slabých 20%. Museli čelit i dalším problémům. V létě 1981 vypukly násilné nepokoje ve schátralých oblastech velkoměst, kde sídlí velké komunity národnostních menšin, zejména karibských černochů a pákistánců, jako je liverpoolský Toxted a londýnský Brixton. Americký Time tehdy dění v Londýně popsal jako divokou smršť výtržností, žhářství a loupení. Chvíle mi to opravdu vypadalo, že Británie zažije vlnu rasových nepokojů podle amerického vzoru. Napětí do určité míry odráželo rostoucí nezaměstnanost, špatné vztahy menšin s policií a neschopnost Britů smířit se s dědictvím rozpadlého impéria, s přistěhovalectvím jako takovým. Portréty.
Ponechme teď na chvíli ty otázky vnitřní domácí politiky stranu a podívejme se, jak si Margaret Thatcherová počínala ve světě. Vy už jste něco málo naznačila, že se snažila udržet tu orientaci Velké Británie směrem tedy k západu. Bylo to ale všechno, nebo ještě přišla s něčím novým?
Margaret Thatcherová měla v podstatě mnohokrát velké štěstí. A právě i v té oblasti zahraniční politiky, protože když se o ní hovořilo jako o nové vůdkyni a potom nové premiérce, bylo vždy zdůrazňováno, že její slabou stránkou je zahraniční politika, vzhledem k tomu, že v ní žádné zkušenosti neměla. Dále se ukázalo, že naopak, jak říkám, štěstí měla, takže byla političkou výraznou, především ve svém vztahu ke Spojeným státům americkým. V té době byl prezidentem Ronald Reagan. Ti dva měli k sobě velmi úzké a velmi přátelské vztahy. Důležité je to, že oba propagovali stejnou ekonomickou politiku, reaganomiku, thatcherismus, tedy liberalismus ekonomický a co nejméně státu. Dalším momentem silným byl vztah právě k sovětskému vůdci Michailu Gorbačovovi.
Prý to byla Thatcherová, která ho Reaganovi takzvaně doporučila.
Ano, ona ho potkala dokonce ještě v době, kdy nebyl prvním tajemníkem KSSS, ale byl v jedné delegaci sovětských komunistů, kteří navštívili Británii, a ona byla překvapená, že není takovým šedivým aparátčíkem, který vždy má všechno připraveno a předepsáno, co má říkat, ale že byl více přemýšlivý, že dovedl i formulovat své myšlenky, že bylo možné s ním debatovat. Tenkrát prohlásila, že je to člověk, se kterým by mohla dělat biznis.
No a potom přišlo dokonce i pozvání pro Gorbačova do Londýna k Margaret Thatcherové. O tom je ta další ukázka z jejich pamětí.
Gorbačovovi přijeli z Londýna v neděli 16. prosince k poledni. U skleničky ve velkém sále mi pan Gorbačov řekl, s jakým zájmem si prohlížel cestou z Londýna zemědělské usedlosti, a potom jsme srovnávali rozdílné zemědělské systémy obou zemí. To byla po několik let jeho specializace a zjevně se mu podařilo dosáhnout v rámci možností pokroku v reformě kolektivních zemědělských podniků, ale vinou špatné distribuce přišlo v Sovětském svazu až 30% úrody na zmar. Rajza Gorbačovová byla také v západní Evropě poprvé a uměla jen trochu anglicky. Její manžel neuměl, myslím, vůbec. Za to byla elegantně oblečená podle západní módy. Měla dokonale ušitý šedý kostým s bílým proužkem. Říkala jsem si, že by se mi také líbil. Vystudovala filozofii a skutečně působila dojmem vzdělaného člověka. Podle našich tehdejších informací byla paní Gorbačovová přesvědčená ortodoxní marxistka. Její zřejmý zájem o Hobsova Leviatana, kterého si vzala z police v knihovně, to mohl jenom potvrzovat. Jak mi však řekla později, když jsem už odešla z funkce, její otec byl jedním z těch milionů kulaků zabitých při násilné kolektivizaci zemědělství za Stalinovy éry. Její rodina rozhodně neměla důvod k iluzím o komunismu. Kdybych v tomto stádiu věnovala pozornost jen obsahu poznámek pana Gorbačova, převážně po marxistické linii, byla bych si musela udělat závěr, že je z obvyklého komunistického těsta. Jeho osobnost však byla pravý opak bezduchého, břichomluveckého, průměrného sovětského aparátčíka. Usmíval se, smál, gestikuloval rukama, moduloval svůj hlas, držel se tématu a dovedl ostře debatovat. Byl sebevědomý a přestože jeho poznámky byly prošpikovány uctivými poznámkami o panu Černěnkovi, od něhož přinesl nezrovna nadšený písemný vzkaz, nepůsobil ani dost málo dojmem, že by se zdráhal pustit se v rozhovoru na tenký led vysoké politiky. Během několika hodin našich diskusí to bylo stále výraznější. Nikdy nic nečetl z předem připravovaného papíru, pouze občas nahlédl do malého poznámkového bloku. Se svými kolegy se radil pouze o výslovnosti některých cizích jmen. Jeho linie se nelišila od toho, co jsem očekávala. Za to jeho styl ano. V průběhu dne jsem došla k poznání, že právě tento styl vypovídá v podstatě o jeho osobnosti mnohem více než obvyklá marxistická rétorika. Začínal mi být opravdu sympatický.
Pokud se nepletu, tak Margaret Thatcherová a Gorbačovovi se potkávali ještě potom dlouhá léta, takže patrně ty sympatie byly oboustranné.
Určitě ano. Margaret Thatcherová se s nimi viděla mnohokrát při mnoha příležitostech. Často právě, když i Gorbačov létal na setkání s Ronaldem Reaganem, tak nejprve se zastavil u Margaret Thatcherové, tam si sladili noty a teprve potom letěl za Reaganem.
My se teď prostřednictvím zahraniční politiky vrátíme k té domácí. Přeskočili jsme v čase rok 1982 a to je ta poměrně důležitá válka o Falklandské ostrovy. Důležitá proto, ne snad samotné uhájení toho území, ale protože se to promítlo do té domácí politiky. Co se tedy stalo?
Začátky politiky Margaret Thatcherové byly velmi nepopulární, kdy dokonce část její strany volala potom, aby se odstoupilo od politiky Thatcherismu a monetarismu, aby se opět navrátili k politice konsensu, tedy zdůraznění welfare state. A Margaret Thatcherová se svými podporovateli, kterým se říkalo dry, suší, ti, co byli proti ní, byli wet, mokří, tak trvala na tom, že bude v té své politice pokračovat. A když jsem říkala o jejím štěstí, tak v podstatě i toto bylo štěstí, že představitelé argentinské chunty zavelili k obsazení Falklandských ostrovů. Margaret Thatcherová, i když sama potom zpětně, když už nebyla premiérkou, se vyjadřovala o tom, že měla vnitřní pochybnosti, ale nevyjadřovala je na veřejnost. A ona se tady postavila na stranu Falklandských ostrovů, celý problém líčila tak, jako boj dobra se zlem, a vedla tedy britské chlapce do války proti Argentíně a tedy za uchránění a ubránění Falklandských ostrovů. Nebylo to zase bezproblémové, protože byli padlí na obou stranách, bylo jich více, než i britská veřejnost by mohla unést. Na druhou stranu ale válka o Falklandy a vítězství v této válce pro Británii zvedlo velkou vlnu nacionalismu a to jí tedy také přineslo vítězství v dalších volbách, takže měla druhý termín před sebou.
Mimochodem, ta situace ekonomická ve Velké Británii, ta se lepšila. O tom svědčí ostatně i ta další ukázka opět z pera Marka Tomina.
Významnou roli sehrály britské zásoby nafty a zemního plynu v Severním moři. Británie byla již v roce 1980 v těchto surovinách soběstačná a brzy se stala i vývozcem, což mělo kladný vliv na platební bilanci. Díky tomu mohli konzervativci ve svém druhém období prosadit řadu dalších kroků ke zmenšení veřejného sektoru a rozšíření svobodného podnikání a lidového kapitalismu. V roce 1987 byla více než třetina státního průmyslu v soukromých rukou a každý pátý dospělý Brit byl akcionářem. Přes 2 miliony lidí si v roce 1984 koupilo akcie British Telecom v hodnotě 4 miliard liber. Mezi těmi, kteří se poprvé v životě stali akcionáři, byly i statisíce odborářů. Když se v roce 1986 prodávaly akcie společnosti British Gas v hodnotě 5,5 miliardy liber, stalo se jejich vlastníky více než 5 milionů lidí. Na konci 80. let byly zprivatizovány i vodárenské a energetické závody. Výnosy z privatizace umožnily konzervativcům prosazovat další daňové úlevy. Některé daně zrušily úplně. Pokračoval i odprodej státního bytového fondu. Do roku 1987 byl prodán 1 milion obecních bytů, z čehož 2/3 si koupili původní nájemníci. Britská 80. léta byla érou soběstačnosti, nezávislosti, individualismu, dravosti a svobodného trhu jako jediné záruky občanské svobody. Trh pronikl téměř do všech sfér života. Výrazný vzrůst kupní síly britských občanů znamenal, že to byla éra bankovních automatů, platebních a kreditních karet, videopřehrávačů, prvních osobních počítačů, faxů, mikrovlnek, satelitní televize a mobilních telefonů.
Portréty. Takhle vylíčené to samozřejmě zní hezky, nicméně dočetl jsem se, že třeba řada lidí, a nebyly to desítky, byly to stovky a možná i tisíce, později, protože ty ekonomické problémy se pak v určité míře vrátily, řada jich třeba nebyla schopna splácet ty byty, museli se vystěhovat, neboli ono to nebylo výhodné nebo nebylo to krásné pro každého ta léta.
Británie se změnila, že? Změnila se ekonomicky, tím, že se změnila i ekonomická struktura, bylo více služeb, změnil se i etos chování Britů, kdy najednou bylo módní být bohatý, rostla spotřeba, ale ta spotřeba byla na základě úvěrů. Takže to, co říkáte, ne každý byl potom schopen tyto úvěry splácet.
Něco málo o Margaret Thatcherové, o tom, jak vnímala sama sebe, jak byla schopná reflexe, opět teď z jejich pamětí.
Snad nejškodlivější obvinění vznesené proti mně bylo, že nedovedu poslouchat druhé. Jako většina tvrzení, která mají delší životnost, i toto obsahovalo zrnko pravdy. Když jednou začnu uvažovat v jakémsi myšlenkovém sledu, není snadné mě zastavit. Dojem, že nenaslouchám, zvláště pochází-li od bývalých ministrů, však může prostě znamenat, že nesouhlasím s jejich názory. Dá se říci, že řídím zepředu. Ráda říkám dosti brzy, co si myslím, a pak sleduji, zda jsou uváděny argumenty, které mi naznačují, že se mýlím. V tom případě pro mě není obtížné linii změnit. To samozřejmě není tradiční formální způsob řízení schůzí. Moje zkušenost ukazuje, že sedí-li kolem stolu skupina mužů, mají málo co raději než zvuk vlastních hlasů, a nic jim neskazí náladu víc, než okolnost, že se dojde k závěru bez toho, že by všichni měli příležitost se vypovídat. Můj styl vedení určitě uváděl do rozpaků některé kolegy, kteří byli na jednání připraveni mnohem hůře než já, ale osvojila jsem si takový přístup, protože věřím, že polemika je nejlepší způsob, jak se dobrat pravdy, ne proto, že chci polemiku potlačit. Ve skutečnosti jdu ještě dále. Nic není pro úspěšnou demokratickou vládu důležitější, než ochota otevřeně a energicky diskutovat, až snad na ochotu uznat kolektivní odpovědnost, když bylo jednou rozhodnutí učiněno. Proto jsem uvedla do chodu řadu opatření, aby bylo jasné, že ve vládě je zastoupeno široké spektrum názorů a že je přístupná dalším.
Margaret Thatcherová dokázala za 12 let svého působení v postu premiérky 14 ministrů zbavit funkce a 21 podalo demisi, řekněme, dobrovolně. Počínala si zkrátka tvrdě?
Konzervativní strana byla rozdělena. Byli tam ti jedni z nás, že ti suší, a potom byli ti zastánci politiky předchozí, welfare state, to byli mokří. A nebylo možné, aby vládu sestavila jenom s jedním z nás, protože tím by zase rebelie ve straně mohla způsobit její pád, což potom nakonec i se stalo. Takže byla potřeba, aby v té straně a ve vládě byli představitelé i tedy toho druhého směru, ale aby neměli většinu.
Ta ekonomická situace se koncem 80. let začala zase horšit. My už jsme o tom říkali, že to všechno byla taková ta sázka na budoucnost v podobě půjček, na které ale potom, nebo na jejich splácení potom nebyly peníze. Co vlastně všechno přispělo k pádu Margaret Thatcherové? Teď jste zmínila určité napětí uvnitř konzervativní strany a já bych tam třeba viděl i možná její postoj k Evropské unii, respektive k evropskému sjednocování, které nebylo úplně podle jejich představ. Z toho, co jsem četl, tak já bych řekl, pro ní byla úžasná myšlenka volného trhu, nechť se obchoduje, ale to byla vlastně ta hranice. Žádné další úřední nařízené sjednocování čehosi, to už prostě pro ní nepřipadalo v úvahu.
Británie tam hledala tedy především ekonomickou prosperitu, volný trh. Jenomže evropská integrace v 80. letech postupovala už trošku novým směrem, kdy byla snaha o prohloubení i integrace politické. Margaret Thatcherová také se nedívala na evropské společenství jenom z pohledu ekonomického. Ona v něm viděla i hráz demokracie, takže tam byl i tedy ten politický cíl. A snahy o další prohloubení evropské integrace, které byly neseny myšlenkami Jacquesa Delorse, jejichž hlavními představiteli byly nejdříve na straně Německa Helmut Schmidt a na straně Francie Valéry Giscard d'Estaing, později François Mitterrand a Helmut Kohl, tak tady už Margaret Thatcherová byla opatrnější, ona podporovala vznik jednotného trhu. Ale společnou měnu, tam už byla opatrná, s tou ona nesouhlasila. Také se obávala toho, aby nedošlo k větší centralizaci moci, jak sama řekla v právě koncem 80. let, že se podařilo Británii dostat socialismus ze země a teď by k nám přišel zadními vrátky přes Brusel. Tady už byla Margaret Thatcherová opatrnější. Mnozí konzervativci právě nechtěli být zase tak odmítaví vůči evropské integraci. Ona ji v té době neodmítala, ona ani nechtěla, aby Británie vystoupila, ale aby nepřekračovala právě rámec té základní politické spolupráce. Takže to byl jeden problém, který britští konzervativci, tedy někteří, měli. A druhý bylo to, že privatizace pokračovala, kdy bylo řečeno, tak privatizovala nám vodu, privatizuje za chvíli i vzduch. A dále to byla daň z hlavy, poll tax, kterou chtěla zavést. To by znamenalo, že každý by platil stejnou daň a ta by nezávisela na majetku, čímž by byly postiženy především chudší rodiny.
Tohle všechno tedy hrálo roli na podzim 1990, kdy konzervativci, jak bychom řekli, ona sama pak říkala, Margaret Thatcherová, že to byla zrada s úsměvem na tváři, oni zkrátka jí přesvědčili, přemluvili, aby odstoupila.
V Británii politické strany se snaží vypadat jednotně navenek, protože to je pro ně důležité, tak vypadají i věrohodně pro voliče. Třeba v parlamentu, předtím, než je hlasování, tak ti takzvaní whipové, což je bič překlad, ale jsou to ti, co kontrolují poslance, jak hlasují, tak vždycky zjišťují, jak kdo bude hlasovat předem. A když se vyskytne víc těch, kteří by nehlasovali se svou politickou stranou, tak udělají takový handl těch nespokojenců. Takže si domluví, kolik vlastně s tou stranou hlasovat bude, přestože věděli, že se vybalancovali nespokojenci z obou politických stran. Když ale už strana zjistí, že ten vůdce jí spíš dělá problémy, že už ohrožuje zvolení strany v budoucích volbách, tak se snaží vlastně vůdce zbavit nejlépe, aspoň elegantně. Na to je institut toho, že dochází, že může jeden z nich vlastně vyzvat předsedu strany, tedy premiéra, a utkat se s ním o vedoucí místo. V té době to byli ještě poslanci parlamentu, kteří vůdce volili.
Teď se objevil John McGregor a trochu opožděně mi přinesl zprávu, že jsem ztratila podporu kabinetu, což mi prý nemohl sdělit dříve. Také neprojevil žádnou originalitu a zůstal při tradiční formulce. Tom King říkal to, co většina, i když srdečněji. Připojil k tomu návrh, který mi už tlumočil Ken Baker, že bych měla nabídnout odstoupení v určité době v budoucnosti. Tento návrh jsem odmítla, ale byla jsem vděčna za rozptýlení. Za všech těchto okolností bylo úlevou vidět, jak vstupuje a sedá si na pohovku David Weddington. Tady jsem měla spolehlivého přítele, ale jak jsem okamžitě viděla, v nejhlubších úzkostech. Ale jako bývalý chief whip a v poslední době jsem si často přávala, aby jim byl dosud, věděl, že má podpora v kabinetu se zhroutila. David řekl, že si přeje, abych vyhrála a bude mě podporovat, ale nemůže mi zaručit vítězství. Odcházel z mé pracovny se slzami v očích. Opět přišel John Wakeham a dále rozebíral to, co už mi řekl. Ztratila jsem podporu kabinetu. Dokonce ani nedám dohromady důvěryhodný tým pro kampaň. To byl konec. Bylo mi těžko u srdce. Mohla jsem vzdorovat opozici protivníků a potenciálních rivalů a dokonce si jich proto i vážit. Ale co mě zaskočilo, to byla dezerce těch, které jsem vždy považovala za přátele a spojence, a hladká slova, jimiž svou zradu vyjadřovali jako upřímnou radu a pochopení pro můj osud. Nadiktovala jsem stručné prohlášení o své rezignaci, které mělo být přečteno v kabinetu následující ráno.
Portréty. To datum odstoupení Margaret Thatcherové je 28. listopad 1990. Co dělala potom?
Margaret Thatcherová byla členkou parlamentu, byla v dolní sněmovně, byla více ještě kritická, než byla předtím, a tam zase byl uplatněn institut nebo instituce, která může takto politika, který už není pohodlný, elegantně odstranit, i když ne úplně. A to znamená, že ona získala titul baronky z Finchley, takže byla přesunutá do horní sněmovny. A také psala, působila v různých think tancích, přednášky pořádala.
V roce 2008 už se naplno projevily známky nemoci, která potom trvala několik let. Zemřela 8. dubna 2013, bylo jí 87 roků. Možná zajímavá věc, The Guardian označil vládu Thatcherové podle průzkumu, který si dělal mezi svými čtenáři, z 50% za dobrou a ze 34% za špatnou. Je dodnes Margaret Thatcherová člověkem, který Brity rozděluje, pokud jde tedy o názor na tu dobu jejího premiérství?
Ano, rozděluje, a co je zajímavé, že nenechává nikoho chladným, že má buď obhájce, a to velmi tedy emocionální, anebo zase velmi emocionální odpůrce. Takže i tedy ti, kteří ji podporují, já jsem si teď četla hodnocení v Economistu, tak oni právě psali, že se na Margaret Thatcherovou svádí vlastně všechno. Částečně přiznali, že ta vina tam je, ale zase ty negativní dopady jsou ty, že pendulum se posunuje až příliš na druhou stranu, to znamená, že největší zločinci v britské společnosti jsou teď bankéři a že i tedy volný trh nebo i finanční trh volný, takže je považován za něco negativního a že zase by měla nastoupit kontrola, ale kdyby ta kontrola byla přílišná, tak to nakonec bude také škodit.
Možná na to definitivní zhodnocení Margaret Thatcherové budeme potřebovat ještě větší časový odstup a možná všechny ty pokusy dělat u politiků znaménka plus nebo minus jsou zbytečné, protože každý má zkrátka své klady i zápory. Tím končí pořad Portréty, dnes věnovaný tedy Margaret Thatcherové. Ukázky načetli Lucia Vašinková a David Schneider, technicky spolupracovala Jitka Procházková. Děkuji samozřejmě spoluautorce pořadu, profesorce Lence Rovné. Nashledanou.
Nashledanou také děkuji.
A spolu s ní se od mikrofonu loučí také David Hertl.